žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šī gada svētdienas evaņģēlija, trešajai svētdienai pēc trīsvienības svētkiem, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 18. Nodaļā. Tajā pašā laikā mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja, kas tad ir lielākais debesu valstībā? Jēzus pieaicinājis kādu bērnu un nostādījis to viņu vidū sacīja. Es jums saku, patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Tad nu ik viens, kas pats pazemojas kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība? Apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai tam cilvēkam, caur kuru nāk apgrēcība? Un ja tava roka vai kāja tevi apgrēcina, nocērt to un aizmet projām, labāk tev tizlam un kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un abas kājas un tu tiec iemests mūžīgā ugunī. Ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev vienacainam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas acis, un tu tiec iemests elles ugunī. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenonicināt, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu Tēva vaigu. Āmen. Kungs, Tavs vārds ir kā veseris, kas klinti šķeļ. Kas var tavam bauslības vārdam stāvēt pretī? Tikai tu pats, kungs Jēzu, esi to varējis, svēts būdams un mums svētumu dāvādams to, kas ticībā pie tevis, tavā krusta nopelnā un tavā žēlastībā. Dod, lai vienīgi šī žēlastība ir manta, ko iemantojam un paturam. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļi apustuļi, kārtējo reizi mēģina nostāties pēc auguma, kurš ir lielākais debesu valstībā. Kurš cienīgākais, kurš augstākā amatā tur iekļūs. Bet mūsu kungs un pestītājs viņiem, kas jau vairākus gadus, kādus trīs viņam pakaļ staigājuši, saka tik skarbus vārdus, ka šausmas pārņem. Vien no šausmīgākajiem, nesaudzīgākajiem vārdiem visā jaunajā derībā. Kur ja apustuļiem šādi vārdi sacīti, tad ko tad mēs? Kur apustuļiem ir sacīts, ja jūs neatgriežaties un netopat, kā šis bērns, jūs nenāksit debesu valstībā iekšā. Viņš jau nav par to klusējis, viņš jau to ir runājis, tikai kaut kā šie vārdi, ir pagājuši garām mācekļu ausīm, un ja ne ausīm, tad sirdīm, un jau uz īsu brīdi arī iekoduši sirdī, tad no prātiem kaut kā ātri aizgājuši prom. Kur viņš ir teicis, šauri ir vārti, kas ved uz debesīm, šaurs ir tas ceļš. Plats ir ceļš, kas ved uz pazušanu. Un plaši ir tie vārti, kas tur ved. Un daudzi, kas šo ceļu iet. Un paiet kāds laiks. Un mācekļi atkal vaicā, kas ir lielākais debesu valstībā. It kā viņi jau tur droši būtu iekšā. It kā tik vien atlicis kāmatus sadalīt. Bet pestītājs saka, jūs tur nenāksit iekšā, ja jūs neatgriežaties. No kā atgriezties? Tas ir šīs pasaules jautājums. Vai tad pasaule savā pārdrošībā neiet tādu ceļu, kur katrs var attaisnoties, bet visi tā dara. Visi taču tā dzīvo. Visi taču tā rīkojas. Bet pestītājs, lai sapurinātu, pamodinātu un parādītu cilvēkam viņa grēka dziļumu, rāda, kā šīs lietas, ko pasauli tur par nieku, izskatās Dieva priekšā. Viņš nezīmē elles ainas, jo ko cilvēks no tā var saprast. Viņš neko tik šausmīgu nekad nav pieredzējis, un viņa prāts to nevar aptvert. Jā, ir lietas, par ko cilvēks gan nošausminājušai pasaulē redzēdams. Tās tad no mīļais pestītājs arī ņem talkā, nevis kādus tur citus, bet savus mācekļus uzrunādams. Kad viņi ir vaicājuši, kas ir lielākais debesu valstībā, Jēzus pieaicina kādu bērniņu un nostādījis to viņu vidū sacīja. Es jums saku paties, ja jūs neatgriežaties un ne to pat kā bērniņi, jūs neieiesit debesu valstībā. Šeit nu daudz jūsmošanas ir izskanējis. Pestītājs ir mūsu aicinājis būt kā bērniņiem. Priecāsimies, līksmosimies, tversim lietas pavisam vienkārši, neiespringsim ne par ko, kā ļaudis tomēr sacīt. Kā bērni. Tie tak nerūpējas tik daudz kā pieaugušie, tad tapsi viņiem līdzīgi. Arī pirmie kristieši droši vien kaut kā līdzīgi domāja, bet apostols Pāvils tiem saka, netopiet bērni saprašanā, bet topiet kā bērni uz grēku. Un te mēs redzam un atceramies, kā tas varbūt reiz bija ar mums, kad bijām mazi, kur mēs redzam mazos bērnus sev apkārt, cik tie kādreiz ir aizsargāti. Kaut kā nav tā, ka grēks viņos viegli iesējas, viņiem nav jānomokās ar grēku un kārību kā vienam otram pieaugušajam un patiesībā reizē mums visiem. Viņi var būt kādā ļaunā vietā, bet tas viņus neskar, tas viņus neķer. Jā, kaut kādā brīdī notiek pavērsiens, ka viņi top šinī ziņā kā pieauguši, kur šīs grēka lamatas aizsērtas arī pēc tam, kad viņi ir kaut ko izdarījuši, sacījuši, kaut ko tādu, no kā viņi līdz tam ir bijuši atturēti, kur tā pirmā reize pēkšņi visu izmaina. Apgrēcība, lamatas. Par to mums pestītājs runā. Viņš saka, kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcināt jūras dziļumā. Labāk? Kas tad var šai pasaulē būt ļaunāks briesmīgo nāvi, kur atriebības visdziļākā tumsa kādreiz cilvēks tādai nolēmi, kur mēs zinām kaut kad noziedznieku vidū. Kaut kas tāds tiek darīts. Kur tad, ja šie noziedznieku likumi tiek pārkāpti, tad vieni noziedznieki citus tādā veidā soda. Tie pat nebija tādi sodi, ar ko sodīja valsts vai likums tajā laikā. Tie bija visbriesmīgākie sodi, kas stāvēja to ziņā, kas paši stāv ārpus likuma. Tie, par kuriem varētu sacīt, tu taču pats tāds esi. Bet tomēr arī viņiem ir kārtība un likumi. Un tos, kas pārkāp šos likumus īpaši smagi, viņi lemj tādai nešķīstai briesmīgai nāvei, kā Jēzus šeit raksta. Es saku, bet būtu labāk, ja tas, kurš vienu no šiem mazākiem apgrēcinājas, kā ar viņu tā darītu. Ar to viņš mums rāda, kā tas izskatās Dievu priekšā. Kāds sots sagaida to, kurš šādi rīkojies. Bet kāpēc viņš tā rīkojies? Vai viņš kaut ko ārprātīgi nosodām, kur visi uzreiz redz, ir darījis vai sacījis, vai atklājis, vai pamudinājis? Nē, mīļie, viņš ir dzīvojis vienkārši kā visi citi. Neko vairāk, ne par mata tiesu. Viņš ir peldējis līdzi šīs pasaules postas traumai tā, nekur pret straumi nemēģinādams iet, nemēģinādams otās kāpt ārā. Vienkārši bijis platā ceļa gājējs. Tā šodien cilvēki dzīvo. Tā viņi rīkojas. Redziet, pat valdības un visgudrākie prāti atbalsta un mudina. Ko tad es? Nē, mīļie, tur nekas šausmīgs nav jāizdara. Tur vienkārši ir jādzīvo, kā dzīvo visi. Tik vien. Bet tad Dievu priekšā sagaida sots, ko nemaz nevar izstāstīt, ka cilvēks to saprastu. Šķiet, ja tu nestājies pretī šai apgrēcībai un ej viņai līdzi, tad zini tev bērni, un viņa dzīve būs tava alga. Viņa netaps labāki, ja neatgriezīsies. Un ja tu neatgriezīsies, tad tu nevarēsi viņiem palīdzēt. Un tad tevi sagaida sots, par kuru var sacīt visbriesmīgākā lieta, ko tu šai pasaulē var iedomāties. Noziedznieku taisnā tiesa. Liksies tikai tāda maza viegla lietiņa. Māza viegla. Nu jā, te pestītājs runā par ļaunu, kas skar citus cilvēkus, kas nāk no viena un citus ievēl klamatās. Te nav runa par tiem lielajiem, bet par tiem mazajiem, it īpaši par tiem, kas tic uz Jēzu. Bet ja es nevienu neapgrēcinu, nevienam ļaunu nenodaru. Tad pestītājs saka, paskaties, vai tikai tu neesi īsts bendes mais. Viņš saka, un ja tava roka vai kāja tevi apgrēcina, nocērt to un aizmet projām. Labāk tev tizlam un kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un kājas, un tu tiec iemest mūžīgā ugunī. Un ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev vienacainam iet dzīvībā, nekā ja tev ir abas acis un tu tiec iemest elles ugunīs. Kad pirms gadu simtiem katrā pilsētā bija algots bende. Viņš tos ļaudis, kuriem bija piespriest sots, piemēram, par zakšanu, nocirsta roka vai plauksta. Par vēl kaut ko iespējams kāja, par vēl kaut ko iespējams galva. Kad viņš gāja atskaitīties pie rātskungiem par to, ko viņš ir darījis, viņš šos nocirstos locekļus salika maisā un nesa atrādīt, lai saņemtu samaksu. Jo galva maksāja tik, roka maksāja tik, kāja vai pirksta maksāja tik. Un to visu saskaitot kopā viņš dabūja savu algu. Mūsu pestītājs saka, ja tava roka vai kāja tevi apgrieci, ne citu, ne to mazo vairs, tevi pašu. Kur pat ja tu nevienam nebūtu pāri nodarījis, kur neviens nevarētu uz tevi būt dusmīgs, aizvainots, bet turētu tevi par pārdarītāju, ja tava roka vai tava kāja vai tava acis tevi apgrēcina. Nocēt, izrauj, spried tiesu, un tad skaties, vai tev būs vēl kāds loceklis, vai tu viss neesi nekas cits, kā tikai staigājošs bendes maiss. Nē, pilsētas cienījamie tiesneši tev neko nepiespriedīs. Tu neko neesi nogrēkojies pret kriminālu kodeksu. Varbūt pat ne pret civilu likumu vai administratīvām tiesībām. Tu sevi esi apgrēcinājis. Tu savu mūžīgo dvēseli esi pazušanai lēmis. Un Dievam viņa ir dārga, viņa nepieder tev. Mīļie, mums nepietiktu roku un kāju, pat ja mums būtu tūkstoši roku un tūkstoši kāju. Un ja mēs būtu pilni ar acīm no vienas vietas, mums nepietiktu acu. Pie kārtas apgrēcības. Pie kārtas apgrēcināšanās, kur mēs paši pret savu dvēseli, kā lielākie ienaidnieki, kārībā degdami karojuši. Ko darīt? Pestītāja aicinājums paliek spēkā. Cik viņš ir vienkārši un brīnišķīgs. Atgriezieties no grēkiem. Ieraugiet, cik briesmīgs ir šis grēks. Un ja saka, kas Dievu priekšā. Pat tur, kur cilvēki saka, Tu esi labi darījis, mēs ar tā darām. Tas ir labi. Nebīsties no tā, no kā šie ļaudis bīstas un neturi to par bijājumu un svētu, ko viņi tur par svētu. Bīsties to kungu, pulku dievu. Kungu cebautu. Viņu turi svētu. Viņi baušas. Vārti ir vaļā. Pestītājs ir gājis krusta ceļu, lai šī atgriešanās būtu iespējama, atgriešanās pie Dieva. Kur tu? No Kristus evaņģēlija. Kā no dzīvības sēklas atzemdināts, ka tavi grēki ir piedoti un vainas aplātas, pat ja tu esi bijis caur caurēm tūkstošu bendes maisu. Un tūkstoškārt būtu pelnījis Kad jau dzirnakmeni kaklā piekara un visdziļākajā jūras vietā iemet. Atkal un atkal. Ja tavi grēki būtu bijuši sarkani kā asins, pestītājs saka, es tos darīšu baltus kā sniegu. Viņi vairs nebūs. Mānas asinis pret tavu grēku ir vislielākais spēks. Ticībā pestītājam pieķerdamies, mēs varam pieredzēt, ka pat ja mūsu grēki būtu kā purpurs, tie taps izbalināti kā vilna, visbaltākā, vistīrākā, vissniegbaltākā. Tik brīnišķīgs ir šis aicinājums. Un šis Dieva bērna stāvoklis, kas nav jūsmīgā bērnišķīguma piekopšana, saprašamā esat pieauguši apustulis saka. Bet esiet uz grēku kā bērni. Kristus asins to dara, ka grēks vairs nespēja valdīt mūsu mirstīgajā miesā. Nav tā, ka viņa nav. Viņš vienreiz tur iekļuvis, jau tur rosās un grib atkal un atkal, ka viņš tiktu darīts. Bet lai viņš nevalda, Kristus spēks ir tas, kas neļauj viņam valdīt. Kur atkal un atkal, kad mums ir iespēja, mēs nākam un sūdzam. Tāds es, kungs, nāku. Tu jau zini, kā ar mani ir. Tev tas nav jāsaka. Tu pats jau to spriedumu esi spriedis, un es saku, āmen, kungs, tava taisnība, tava tiesa. Bet uz tevi es gribu cerēt. Tu man esi saucis par savu bērnu. Tu man esi mācījis lūgt un saukt tevi vārdā tēvs. Tavs dēls ir sacījis, ka manas āvis dzird manu balsi. Un neviens tās neizraus no manas rokas. Tūri mani savā rokā. Tūri. Šo mācieties. Atkal un atkal no jauna. Mācieties bauslības bardzību no pestītāju vārdiem un evaņģēlija žēlastību un saldumu. Neattaisnosim sevi. Meklēsim attaisnojumu Kristu, jo viņš ir jērs, kas nes pasaules grēkus. Arī tavs un arī manus. Un tāds viņš būs mūžīgi. Āmen.